Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
А од вестите на денот издвојуваме. Идентификуван е 25-годишниот маж уапсен во Велика Британија по откриените мртви тела во камион. Соединетите Американски држави воспостави постојан прекин на огнот во Сирија и ги укинува економските санкции кон Турција. Европскиот парламент со ворена резолуција ќе се обиде и ќе бара отварање на преговорите со Македонија. И фудбалскиот клуб Аделајд Јунајтед победник во фудбалскиот куп на Австралија. Слушајте не. Човекот кој беше уапсен откако британската полиција пронајде 39 тела во камион се именува како Мо Робинсон од Портдаун во Северна Ирска. 38 возрасни и еден тинејџер се пронајдени мртви во средата во Грейс, источно од центарот на Лондон, а 25-годишниот е во притвор. Се смета дека камионот влегол во Англија преку пристаниште од Ирска, но полицијата соопшти дека приколката патувала од Белгија. Премиерот на Бугарија, Бојко Борисов, вели дека иако камионот бил регистриран во неговата земја, тој, откако излегол од Бугарија, никогаш повеќе не се вратил.
Камион е регистриран 2017 година во Бугарија, ирландска гражданка го регистрира.
This truck has been registered in Bulgaria in 2017. It left Bulgaria more than 2 years ago and has never returned since then. Hence, it's not possible that these people were taken from Bulgaria. Whether or not the trace is a British and an Irish one, because the truck is there and the people are there. The British police has to arrest the traffickers who caused all this. It was important for me that the truck has not departed from Bulgaria.
По всички теми, веднага влязоха в комуникации нашите офицери за връзка, така че максимално ще съдействаме. Но към този момент, пак повтарям, от преди 2 години, 3 камиона не се връща в България, така че не е могъл тука да натовари тези хора, Бог да ги прости.
Соединетите Американски држави признаа дека нивниот постојан договор за прекин на огнот на турско-сириската граница може да има сомнителна дефиниција, но убедени се дека регионот ќе има подобра иднина. Председател Доналд Трамп објави дека турската влада му соопштила на неговата администрација дека ја запира својата офанзива во Сирија и верува дека прекинот на огнот сега ќе трае. Господин Трамп исто така ги укина санкциите кон Турција како одговор на потезите против курдите и ги отфрли критиките за повлекување на американските трупи кои беа сојузници заедно со курдските сили.
Should Turkey fail to honor its obligations including the protection of religious and ethnic minorities, which I truly believe they will do, we reserve the right to reimpose crippling sanctions.
Либанските трупи се судрија со демонстрантите додека се обидуваа да ги исчистат главните патишта за време на вториот ден на демонстрациите. Банките и училиштата беа затворени повторно вчера бидејќи либанците продолжуваат со својата борба против политичката елита. Владата објави пакет за ворени состојби, но тоа не успеа да го прекине протестното движење против режимот на премиерот Саад Ал-Харири. Демонстрациите беа претежно мирни, но еден сведок изјави дека има повредени демонстранти. Заменик портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации, Фархан Хак, вели дека загриженоста на либанската јавност мора да се реши.
Members of the International Support Group urged the leaders and political actors of Lebanon to hear the voices of the people, to work with them on solutions and their implementation, and to refrain from rhetoric and action that could inflame tensions and incite confrontation and violence.
Еден 26-годишен маж е затворен поради дистрибуирање терористички публикации откако комуницирал со друг маж во групен разговор по нападот врз джамијата во Крајстчерч. Двајцата се осудени во Велика Британија откако учествувале во групен разговор каде корисниците беа охрабрени да го имитираат нападот на обвинетиот вооружен напаѓач во Нов Зеланд во март. 20-годишниот Морган Сейлс е затворен на 4 години затвор, а Габриел Лонго доби казна од 6 години откако судијата рече дека нивната активност представува закана за муслиманите. Денеска четврток се очекува Европскиот парламент да ја изгласа резолуцијата за почеток на пристапните преговори со Македонија и Албанија. Документот е со 9 точки и во нив, како што се дознава, се изразува разочарување за недонесената одлука за датум за преговори за двете земји, која оди на штета на кредибилитетот на Европската Унија. Парламентот подсетува дека политиката на проширување е најефективниот инструмент за надворешната политика на Унијата и бара Комисијата да ја преиспита и дополни стратегијата за Западен Балкан од февруари 2018 година. А американскиот државен секретар Майк Помпео го поздрави ратификувањето на протоколот за членство на Македонија во НАТО. Во неговата изјава, која вчера ја објави Стејт Департментот, Помпео потенцира дека усвојувањето на пристапниот протокол за влез на Македонија во НАТО во Сенатот ја истакнува американската заложба кон трансатлантската безбедност и представува важен чекор напред во напредокот на земјата кон членството во Алијансата, јави гласот на Америка. И заменик председателката на СДСМ и министер за одбрана Радмила Шекеринска се заблагодари на Сенатот за ратификувањето на протоколот за членство на Македонија во НАТО.
25 земји членки на Алијансата ги завршија ратификационните процедури во нивните парламенти и денеска ми е задоволство што можам да честитам и на навистина брзата ратификација од страна на Соединетите Американски држави со убедливо мнозинство од 91 глас за и само 2 против. Денеска можеме да потврдиме дека успешно ја реализиравме една од двете најважни стратешки цели на граѓаните на оваа држава.
Со положување цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во Скопје вчера беше одбележан денот на македонската револуционерна борба. Цвеќе положија делегација од кабинетот на председателот, потоа од владата и собранието, како и представници од здруженија на граѓани. Празникот беше одбележан и во останатите градови низ Македонија. А лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски вчера од прилеп на одбележувањето на денот на македонската револуционерна борба во организација на оваа партија рече дека на предстојните предвремени парламентарни избори ВМРО-ДПМН и народот победуваат. СДСМ ќе го платат целиот цех за сите лаги и измами, рече Мицковски, но додаде дека одговорност ќе има и за неблиските соработници.
Нема да имам милост кон било кој што ќе посегне по неправда и корупција. Одговорност за сегашната власт ќе има, за сите оние кои се огрешија пред законот и се осрамотија пред граѓаните. А со лупа, од близко, ќе ја следам и вашата работа и за секој престап одговорноста ќе биде понесена без оглед колку некој е близок до мене и колку битки заедно сме извојувале.
Премиерот Зоран Заев пак изјави дека на престојните парламентарни избори во април следната година повторно ќе биде кандидат за премиерското место.
Крајот на декември ќе ја донесеме одлука. Апсолутно сме целосно растеретени. Јас сум радосен што на трети ќе се посветам на партија. Ама ќе се посветам да се понудам уште еднаш на граѓаните. Јас барам нов, чист, цел мандат за да продолжиме со таквите политики. Кога јас ќе ја водам кампањата, јас ќе видам кандидат за премиер. Секако тоа треба да го одлучат органите телата и на СДСМ и на коалицијата, но јас сум кандидат за таа работа.
Федералната влада го критикуваше премиерот на Викторија за договорот за државно партнерство со Кина и го праша дали е тоа во интерес на Австралија. Лидерот на лабористите во Викторија, Даниел Ендрюс, го откри планот за развој на можности за трговија и инвестиции во средата. Сепак, договорот со Националната комисија за развој и реформа во Кина не е правно обврзувачки. Министерот за внатрешни работи Питер Датон се распрашуваше зошто господин Ендрюс го склучил договорот и дали е во државни и дали е за државни или национални интереси.
It's a decision that's been made by Mr. Andrews, so he can justify the decision. I haven't heard the rationale or the reasoning behind what seemed to be a pretty rushed decision.
Премиерот Скот Морисон ја прогласи Австралија за неуспешно светско општество на церемонијата за доделување награди за мигранти. Наградите за миграција и населување во Австралија се одржаа синоќа и Питер Сканелон беше почестен за неговата фондација за промовирање на социјална кохезија. Господин Морисон му се заблагодари на господин Сканелон за неговото филантропско раководство.
If you're not a first Australian, you're an immigrant. It's just an issue of timing. Our story has three chapters as a nation. the chapter that we've acknowledged at the commencements of tonight's proceedings of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, including those who left us long, long, long ago and whose stories are still unfolding.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 54,79 македонски денари, а 1 евро за 61,3 македонски денари. Од спортот, победник во фудбалскиот куп на Австралија е екипата на Аделајд. Во финалето кое се одигра вчера, Аделајд се убедливи 4:0 го совлада Мелбурн Сити. Ова е втора поред, а вкупно трета титула за Аделајд во досегашните 6 години колку се игра фудбалскиот куп на Австралија. Вчера се одигра и надпреварите од 11-тото коло во првата фудбалска македонска лига. Еве ги комплетните резултати. Академија Пандев, Македонија Ѓорче Петров 4:0, Вардар Борец 2:0, Шкендија Силекс 3:0, Шкупи Работнички 2:0 и Струга Трим Лум Ренова 1:0. На табелата водат Академија Пандев и Вардар со по 24 бода. И да видиме какво време не очекува за утре за поголемите градови во Австралија, утре четврток 24 октомври. Перт претежно сончево со температура до 23 степени, Аделајд слаби врнежи и ветровито до 19, Мелбурн слаби врнежи од дошто до 24 степени, Хобарт делумно облачно и ветровито, исто така 24 степени, Камбера можни врнежи од дошто и ветровито до 29, Сиднеј сончево до 35 степени, Брисбен сончево до 28, Дарвин слаби врнежи, можна и бура до 33 и во Алис Спрингс ќе биде делумно облачно со температура до 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.